voices in the songs of yesterday. And I made up my mind, I ain't wasting no more time. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for.
Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Eraspor. Επιστρέφουμε και στο προσκήνιο παραμένουν οι Άγγλοι και οι Ισπανοί που διεκδικούν το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στέμα. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη και η Κολομβία, γιατί η Ουρουγουάη δεν τα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, παρότι ήταν φαβορή στον ημιτελικό με την Κολομβία, παίζοντας και με παίχτη παραπάνω για περίπου ένα ημίχρονο. Το ποδόσφαιρο παραμένει στο προσκήνιο και είναι η μόνιμη συζήτησή μας τις τελευταίες μέρες, ειδικά αυτός ο τελικός που περιμέναμε να δούμε, το Αγγλία-Ισπανία. Είναι ένα μάτς που θεωρώ ότι δεν αφήνει κανέναν, μα κανέναν αδιάφορο. Και περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά που στο Euro πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται. Και το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι, δεν θα πω όλοι, αλλά οι περισσότεροι εκτιμούν ότι το στέμα θα το φορέσει η καλύτερη ομάδα έτσι όπως εμφανίζεται μέχρι τώρα στο τουρνουά. Η Ισπανία πράγματι διαθέτει την καλύτερη ομάδα, το έχουμε δει στα περισσότερα μάτς μέχρι τώρα με εξαίρεση το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα με την Γερμανία, αλλά στο Euro και ειδικά στους τελικούς συνήθως τα φαβορί αποτυγχάνουν. Και το λέω αυτό γιατί δεν έχει γίνει μόνο μία φορά, το έχουμε δει πάνω από 5 φορές σε τελικούς διοργάνωσης, εκεί που περιμένουμε ότι υπάρχει μεγάλο φαβόρι που θα επικρατήσει και μάλιστα εύκολα, προκύπτει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δυνατή παρέα και σήμερα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, και την Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου μία ώρα ο Σίφης Βοντζάκης. Αυτή την ώρα δίνει φιλικό μάτς ο ΠΑΟΚ με την Union Saint-Siloise. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο και πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ ισοφάρισε. 1-1 είναι το σκορ, στο 50 λεπτό είμαστε. Στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με πέναλτι που εκτέλεσε ο ΣΒΑΜ. Η Αγγλία και η Ισπανία που έχουν στόχο να βάλουν το στέμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τους πρόλαβα εγώ βέβαια, γιατί φόρεσα εγώ την κορώνα. Κορονοϊός υπάρχει ακόμη και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και πρέπει και να προσέχουμε πάρα πολύ, ειδικά τώρα που υπάρχει αρκετός κόσμος στα αστικά κέντρα και η αλήθεια είναι ότι και λόγω των καιρικών συνθήκων συναντήσεις με πολύ κόσμο είναι σύνηθες φαινόμενο, πρέπει να προσέχουμε. Αυτή λοιπόν η αναγκαστική περίοδος εγκλεισμού, γιατί εννοείται ότι υπήρξε εγκλεισμός, γιατί όταν έχεις στο σπίτι σου την Αγγελικούλα, τη Δέσποινα και την Άσπα, θέλοντας και μη, δεν έχεις περιθώρια να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αυτός λοιπόν ο ολιγοήμερος εγκλεισμός μου έδωσε την ευκαιρία να ανοίξω κι εγώ τα βιβλία μου, να δω παλιά περιοδικά, να θυμηθώ αγώνες που έγιναν κατά το παρελθόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Και είχα την ευκαιρία, γιατί ομολογώ ότι και εγώ δεν θυμόμουν πάρα πολλά από το Euro των 96, να επαναφέρω στη μνήμη μου τον αγώνα που είναι ουσιαστικά το τελευταίο πολύ σημαντικό μάτς που έχουν δώσει μεταξύ τους η Αγγλία και η Ισπανία. Βρήκα λοιπόν ένα παλιό αθλητικό περιοδικό, το Διεθνές Φουτμπολ, μηνιαίο περιοδικό για το ποδόσφαιρο, το Τεύχος 3, Ιούνιος του 96. Αφιέρωμα για όλες τις ομάδες που θα έπαιζαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που φιλοξενούσε η Αγγλία. Το εντυπωσιακό λοιπόν ποιο είναι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο τίτλος για την Αγγλία είναι «Υποχρεωμένη να πετύχει». Ακόμη δεν έχει πετύχει. Γιατί πολλές φορές μπήκε στο Ευρωπαϊκό και στο Μουντιάλ με στόχο να πάρει την κούπα, ποτέ δεν τα κατάφερε. Ο τίτλος για την Ισπανία που μας οδηγεί στην σημερινή κατάσταση και μας θυμίζει ότι παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, λίγα πράγματα έχουν αλλάξει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο τίτλος λοιπόν για την Ισπανία που έπαιζε στον δεύτερο όμιλο είναι «Φαβορή για τον τίτλο». Δεν τα κατάφερε όμως και η Ισπανία σε εκείνο το ευρωπαϊκό. Διαβάζω το κείμενο για να καταλάβετε πόσα κοινά χαρακτηριστικά μπορεί να βρει κάποιος στις αναφορές που έκαναν οι συνάδελφοι σε εκείνο το ευρωπαϊκό σε σχέση με αυτό που ισχύει στο ευρωπαϊκό που εξελίσσεται αυτές τις μέρες στην Γερμανία και ολοκληρώνεται αύριο με τον τελικό. Ξεκινώ με την Αγγλία. Η ομάδα του Terry Venables αντιμετωπίζει διπλή πρόκληση σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αφενός την κατάκτηση ενός τίτλου μετά τον αποκλεισμό της από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον ΗΠΑ, το 1994, εκεί που ήμασταν εμείς ως ελληνικό ποδόσφαιρο και εθνική ομάδα, αφετέρου τη βελτίωση της εικόνας του αγγλικού ποδοσφαίρου, που μέχρι σήμερα μάλλον χλωμή παραμένει για τους ανατινηφίλιο ποδοσφαιρόφιλους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι παραμένουν χωρίς διάκριση επί εθνικών ομάδων από το 1966. Μην μπερδεύεστε, αυτό είναι κείμενο του 1996. Είναι κείμενο που ισχύει ακόμη και σήμερα όμως. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, παρότι από τότε έχουν περάσει 28 χρόνια. Η Αγγλία παραμένει χωρίς κούπα, δεν έχει πάρει ούτε παγκόσμιο κύπελο από το 1966 και μετά, δεν έχει πάρει ποτέ ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Είναι μια ομάδα η οποία σε κάθε τουρνουά μπαίνει με μεγάλες φιλοδοξίες, με όνειρα, με υποσχέσεις, με μεγάλα λόγια, αλλά συνήθως αποτυγχάνει και δεν φτάνει στον τελικό στόχο. Και μάλιστα εκείνη η Εθνική Αγγλίας ήταν μια ομάδα με πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Θα κάνω μια ειδική αναφορά σε λίγο για να καταλάβετε, επειδή λέμε ότι η σημερινή Εθνική Αγγλίας έχει αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Πριν από 28 χρόνια που είχε και τη μεγάλη ευκαιρία της, γιατί το ευρωπαϊκό, η τελική φάση διεξήχθη στην Αγγλία, εκείνη λοιπόν η ομάδα των Άγγλων όντως ήταν πάρα πολύ καλή. Και δεν ήταν υπερβολή να πει κάποιος ότι αποτελούσε και το πρώτο φαβορί για να πάρει την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δεν τα κατάφερε, παρότι απέκλεισε την Ισπανία στον προημιτελικό, αποκλείστηκε στους ημιτελικούς από τη Γερμανία στα πέναλτι. Επαναλαμβάνω ότι έχω μπροστά μου το περιοδικό του 1996, το Διεθνές Φουτμπόλ, και διαβάζω τι ακριβώς έγραφε το περιοδικό για την εθνική ομάδα της Ισπανίας που έπαιζε στον δεύτερο όμιλο και στο ξεκίνημα της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού. Ήταν ασταμάτητη, σάρωσε τους αντιπάλους της, προκρίθηκε αίτητη στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού. Γράφει λοιπόν το περιοδικό: «Η εξαιρετική ομάδα και η φόρμα στην οποία βρίσκονται τον τελευταίο καιρό οι Φούριας Ρόχας αποτελούν πρώτης τάξεως εγγύηση για μια καλή πορεία της Ισπανίας στο Euro 1996. Παρένθεση, εστιάζω σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γιατί εκεί είχαμε την τελευταία πολύ σημαντική αναμέτρηση των δύο εθνικών ομάδων που θα τεθούν αύριο αντιμέτωπες στον τελικό του Euro». Το σύνολο που δημιούργησε ο Χαβιέ Κλεμέντε έχει καταστεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η θαυμάσια ομάδα του Βάσκου προπονητή θα δοκιμαστεί στο κορυφαίο τουρνουά της Γυραιάς Ηπείρου επί εθνικών ομάδων. Φαίνεται πως η ώρα της εθνικής Ισπανίας έχει πια φτάσει. Κι όμως δεν είχε φτάσει. Και δεν είχε φτάσει γιατί στον πρώην ημιτελικό η Αγγλία αντιμετώπισε την Ισπανία. Το μάτς ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή. Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στην παράταση του αγώνα. Ήταν ένα μάτς το οποίο οι Ισπανοί το θυμούνται πάρα πολύ καλά γιατί αδικήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον Γάλλο διαιτητή τον Ματιέ, ο οποίος τους ακύρωσε και δύο γκολ. Στην πρώτη περίπτωση ήταν σωστή η αποφασή του, στη δεύτερη όμως ο γκολ του Σαλίνας οι Ισπανοί αδικήθηκαν. Παρότι είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία, η πρόκριση θα κρινόταν στα πέναλτι και εκεί ο Φερνάντο Ιέρο ήταν αυτός που αστόχησε στο πέναλτι, το οποίο έκρινε και την πρόκριση των Άγγλων στην τελική τετράδα του τουρνουά. Πέναλτι έχασε και ο Ναδάλ, αλλά ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν στην πρώτη άστοχη εκτέλεση του Φερνάντο Ιέρο. Η Αγγλία, χωρίς να είναι καλύτερη, κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους ημιτελικούς, αποκλείστηκε ακολούθως από τη Γερμανία. Απλώς εγώ κάνω αυτή την αναλυτική αναφορά για να πείσω και τους πλέον δυσπιστούς, εκείνους που βιάζονται, εκείνους που θεωρούν ότι με βάση την εικόνα που εμφανίζει η Αγγλία δεν έχει μεγάλα περιθώρια επιτυχίας στον αυριανό τελικό. Το λέω για εκείνους που βλέποντας την Ισπανία εκτιμούν ότι θα νικήσει χωρίς να πιεστεί ιδιαιτέρως στους Άγγλους στον τελικό. Τελικός είναι, ένα μάτς είναι. Αυτά λοιπόν τα αναφέρω για να καταλάβετε ότι πρώτον δεν πρέπει να βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα για έναν τελικό διοργάνωσης και δεύτερον δεν είναι τόσο ανίκητη ομάδα η Ισπανία όσο εμφανίζουν κάποιοι. Γιατί είδαμε, πριν από λίγες μέρες το είδαμε αυτό, ότι υπήρξε ένα ημίχρονο, το δεύτερο, στον αγώνα με τη Γερμανία, όπου οι Ισπανοί καθυλώθηκαν και αν είχαν γίνει εκεί τα αυτονόητα, γιατί οι Γερμανοί αδικήθηκαν από τη διαιτησία, στον τελικό δεν θα βλέπαμε Ισπανούς και ας συμφωνούμε όλοι ότι είναι η ομάδα που έχει παίξει μέχρι τώρα το καλύτερο ποδόσφαιρο. Με ενδιαφέρον περιμένουμε τον αυριανό τελικό του Euro, περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, την δική σας εκτίμηση, την άποψή σας για τον αυριανό τελικό, για το Ισπανία-Αγγλία, αλλά και για το Copa America, εκεί όπου η παρέα του Μέση θα παίξει με την Κολομβία που είναι έτοιμη για όλα, το είδαμε και στον ημιτελικό με την Ουρουγουάη. Αποστολή των μηνυμάτων σας στο 54160. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Ανοίγουμε και μία απαραίτητη παρένθεση. Θα παραμείνουμε πάντως σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Θα πάμε όμως στα φιλικά μάτς, καθώς αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Union Saint-Siloise. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο αγώνας. Γιάννης Βοητσίδης παρακολουθεί το μάτς και μας ενημερώνει. Γιάννη μου, καλησπέρα.
Γεια σου, Σύφη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. 1-1 πλέον το σκορ. Το αφήσαμε στο 1-0 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον γκολ που πέτυχε ο ΣΒΑΜ με εκτέλεση πέναλτι στο 27ο λεπτό. Στο 50 η Union Saint-Siloise ισοφάρισε με ένα κοντινό πλασέ εξ επαφής του Σέντερφορ του Ντέιβιτ, μετά από ασίστ του Ελ Χατζ, όπου υπήρχε σε αυτή τη φάση γενικά μια ολιγορία στη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο Ελ Χατζ βρέθηκε μόνος του, δεν ήταν κοντά ούτε ο Σάστρε, ούτε ο Εκόνγκ που είναι ο δεξιός στόπερ, ούτε ο Ντεσπότοφ που δεν γύρισε για να καλύψει. Έτσι λοιπόν υπήρξε μια ανισορροπία στη δεξιά πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Ελχάτζ έδωσε την ασίστ πάσα και ο Ντέιβιτ δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 1-1, ενώ πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο δεύτερο γκολ, βρέθηκε πολύ κοντά στο γκολ ο Τσιγκάρας, ο οποίος τελικά όμως δεν έκανε το σουτ, κράτησε την μπάλα και μετά από κάποιες πάσες η μπάλα βρέθηκε στον Μπάμπα. Ο Γκανέζος σούταρε από το ύψος μεγάλης περιοχής και η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκά. Ήταν μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο, στο 58, ενώ πλέον είμαστε στο 60 λεπτό αυτού του φιλικού αγώνα στο Χόρστ, όπου προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ από την 1η Ιουλίου.
Σε ένα πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον, έτσι. Ιδανικός χώρος για να παίξεις ποδόσφαιρο είναι αυτός.
Ναι, ναι, όντως. Είχα πάει και εγώ παλιότερα σε μια προετοιμασία, όντως πολύ ωραίο περιβάλλον και οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ο ΠΑΟΚ εγκαταστάθηκε εκεί από την 1η Ιουλίου και θα είναι εκεί μέχρι τη Δευτέρα. Αύριο θα κάνει την τελευταία προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους και τη Δευτέρα επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Αλλά βέβαια να πούμε ότι πέρα από το φιλικό που είναι τώρα σε εξέλιξη...
Θα έχουμε κι άλλο στη συνέχεια, ε!
Ναι, ναι. Πέρα από αυτό το φιλικό με την Union Saint-Gilloise, που να πούμε ότι είναι κυπελούχος Βελγίου και τερμάτισε δεύτερη πέρσι στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Μάλιστα έχασε για ένα βαθμό το πρωτάθλημα.
Στο νήμα από... το έχασε το πρωτάθλημα, ναι, ναι, από την Μπριζ, η οποία από... αναγεννήθηκε, στο υπενθυμίζω αυτό, είμαι βέβαιος ότι το θυμάσαι, μετά τα μάτς με τον ΠΑΟΚ.
Όντως, στα μάτια με τον ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά, είχε προηγηθεί και η αλλαγή προπονητή και όντως μετά μπαίνοντας με μεγάλο μειονέκτημα στη διαδικασία των play-off, κάλυψε αυτό το μειονέκτημα και τελικά πάνω στο νήμα όντως πήρε το πρωτάθλημα από τα χέρια της Union Saint-Gilloise. Να πούμε πάντως ότι ο ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα έχει και δεύτερο φιλικό παιχνίδι με άλλη ενδεκάδα βέβαια που θα παραταχθεί στο Άρνεμ με την Φύτεσε. Είναι ευκαιρία λοιπόν σήμερα για τον Λουτσέσκου να δει πράγματα από τους περισσότερους παίκτες που έχει στην διάθεσή του.
Τη Φύτεσε που τη λατρεύουμε και το Άρνεμ γενικότερα, γιατί είναι η πόλη που αποθέωσε τον αγαπημένο μας Νίκο Μαχλά.
Όντως, η Φύτεσε, την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και θα είναι το βραδινό, θα είναι το τελευταίο φιλικό πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. 24 Ιουλίου ο Δικέφαλος αντιμετωπίσει ή την Μπόρατς ή την Εγνάτια. 1-0 έληξε το πρώτο παιχνίδι για την Μπόρατς. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ υπάρχει πλέον η τελική ευθεία της προετοιμασίας και με αυτά τα σημερινά τα φιλικά. Ο ΠΑΟΚ που δεν έκανε...
Θέλοντας και μία ελληνικές ομάδες και φέτος θα μπουν νωρίς-νωρίς στα βάσανα των ευρωπαϊκών αγώνων. Ό,τι ισχύει για τον ΠΑΟΚ ισχύει και για τον Παναθηναϊκό με την Μπότεφη, την Μάριμπορ. Το ίδιο και για την ΑΕΚ. 24 και 25 Ιουλίου θα μπει η αφετηρία της ελληνικής παρουσίας στα εφετινά κύπελα Ευρώπης. Οπότε πλησιάζει η μέρα.
Έτσι είναι. Για τον ΠΑΟΚ είναι στις 24 Ιουλίου. Απλά να προσθέσω, ενώ το 1-1 παραμένει πλέον στο 64 λεπτό αυτού του φιλικού αγώνα, ότι δεν έχει κάνει ο Λουτσέσκου κάποια αλλαγή σε σύγκριση με την αρχική ενδεκάδα. Είναι λογικό βέβαια, γιατί υπάρχει και μια άλλη ενδεκάδα η οποία προετοιμάζεται για το βραδινό φιλικό παιχνίδι. Άρα οι περισσότεροι παίκτες που ξεκίνησαν θα ολοκληρώσουν αυτόν τον αγώνα. Θέλει προφανώς να δει ο Λουτσέσκου σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες του και κατά πόσο μπορούν.
Μα γι' αυτό το λόγο και μόνο, Γιάννη μου, γίνονται οι φιλικοί αγώνες. Ξεκάθαρα για να αποκτούν η γενικότερη εικόνα οι προπονητές για όλους τους παίκτες. Όπως καταλαβαίνεις, ξεκίνησα την εκπομπή, την πρωτότυπο, με αναφορά στον αυριανό μεγάλο τελικό του Euro. Έχουν μπει ήδη στη διαδικασία και οι ακροατές με αρκετά μηνύματα. Διαπιστώνω ότι οι 9 στους 10 προβλέπουν με επιχειρήματα, τα οποία τα δέχομαι, ότι νικητής θα είναι η Ισπανία στον τελικό. Λίγοι είναι αυτοί που από ό,τι φαίνεται εκτιμούν ποδοσφαιρικά και πιστεύουν στην Αγγλία. Δεν σου κρύβω ότι εγώ το έκανα πριν ξεκινήσει το τουρνουά και έχω δικαιωθεί ήδη, γιατί η επιλογή δική μου ήταν η Αγγλία να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον τελικό. Και αυτό έχει γίνει ήδη. Θέλω λοιπόν και τη δική σου εκτίμηση.
Κόβει το μάτι σου τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο.
Εντάξει, βέβαια, έχω κι εγώ στις 15 προσπάθειές μου, έχω κι εγώ μία επιτυχία, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή τη φορά τα κατάφερα.
Βέβαια και λίγη τύχη, γιατί όταν κάποιο παιχνίδι πάει στα πέναλτι, θέλει και λίγη τύχη, όταν ισοφαρίζεις, ας πούμε, με ανάποδο.
Όχι λίγη τύχη, στην περίπτωση της Αγγλίας πολύ τύχη.
Εγώ το είπα έτσι διακριτικά, το είπα για να μην σε απογοητεύσω, ότι χρειάστηκε και λίγη τύχη.
Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες και ειλικρινά δεν μπορώ και να περιγράψω με λόγια το τι ακριβώς συνέβη στον αγώνα των Άγγλων με την Σλοβακία, που αν τελείωνε το μάτσο όπως βλέπαμε ότι θα τελειώσει, τελείωνε και το δικό μου όνειρο, η δική μου επένδυση. Καταλαβαίνεις τι έγινε όταν μπήκε τον γκολ στο 95 από τον Μπέλιγχαμ. Λοιπόν, θέλω την εκτίμησή σου για τον αυριανό τελικό. Είναι τόσο μεγάλο φαβορή η Ισπανία όσο εμφανίζεται?
Εντάξει, προφανώς είναι φαβορή. Η ποδοσφαιρική λογική λέει η Ισπανία, αλλά από την άλλη η Union Saint-Gilloise πετυχαίνει τώρα γκολ. Αυτό να πούμε κάνοντας μια έτσι παρένθεση. Ανατροπή λοιπόν από την βελγική ομάδα, με τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετά προβλήματα στην άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 66 λοιπόν έρχεται αυτό το γκολ, το 2-1 από την Union Saint-Gilloise, μετά από μια επίθεση από την δεξιά πλευρά, την αριστερή του ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο Μπάμπα φάνηκε να είναι εκτός θέσης. Έγινε η σέντρα και ο Ντέιβιτ, νομίζω, και πάλι είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την βελγική ομάδα. Προφανώς δεν θα αρέσουν πολύ στο Λουτσέσκο αυτά που βλέπει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το πρώτο, είπαμε, ο ΠΑΟΚ είχε σε γενικές γραμμές μια καλή εικόνα.
Αν και έχω την εντύπωση ότι αν υπήρχε έλεγχος από το ΒΑΡ, που στα φιλικά μάτς δεν γίνεται αυτό, το γκολ δεν θα μετρούσε, γιατί η εντύπωσή μου είναι ότι οριακά είναι εκτεθειμένο στον offside. Εδώ δεν είναι offside.
Λοιπόν,
και χάνει τεράστια ευκαιρία, το είδες.
Ο Καμπανκού, που χάνει την ευκαιρία, είναι ο παίκτης που πέτυχε και τον γκολ νωρίτερα, όχι ο Ντέιβις, ο Ντέιβιντ, ο οποίος είχε ισοφαρίσει. Πραγματικά η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι προβληματική στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε περίπτωση offside νωρίτερα, που προφανώς δεν υπάρχει VAR και δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γενικά όμως ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει τόσο καλή παρουσία, ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε κινδυνεύσει, είχε κινδυνεύσει ελάχιστα. Τώρα βλέπουμε δύο γκολ για τους Βέλγους, μια χαμένη ευκαιρία πριν από λίγο, και γενικά δηλαδή βλέπουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στο παιχνίδι. Τώρα, για να επιστρέψουμε σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, προφανώς η ποδοσφαιρική λογική λέει η Ισπανία, που έχει την ποιότητα, είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει δείξει πάρα πολύ καλή εικόνα και έχει έτσι και αυτά τα αστέρια, τους μεσοεπιθετικούς, τους επιθετικούς, το Γιαμάλ.
Ναι, είναι μια νέα πολύ ελκυστική Ισπανία, αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, στον αγώνα με τη Γερμανία, σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, οι Γερμανοί τους δημιούργησαν τεράστια προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ισπανία, υπάρχουν κι άλλοι. Και εκεί που δεν το περιμένεις μπορείς να δεις και κάτι διαφορετικό.
Εννοείται, δεν είναι και μια ομάδα αχτύπητη, έτσι, και δεν
αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι δεν είναι η ανίκητη Ισπανία του Τσάβη, του Ινιέστα, του Ραούλ κτλ. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα που μας προσφέρει τη δυνατότητα, γιατί αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και το ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, μας προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την εκκίνηση της καριέρας ενός ποδοσφαιριστή που, αν όλα εξελιχθούν νορμάλ, θα αφήσει εποχή.
Όντως, εντάξει, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση αυτή του Γιαμάλ. Είναι ένα φαινόμενο, έτσι, ένα παιδί που δεν έκλεισε ούτε τα 17 του χρόνια να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο και να πρωταγωνιστεί.
Να συνδέσουμε λίγο τη γεωγραφία με το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσουν αυτά. Τη Χερσόνησο Γιαμάλ γνωρίζεις που είναι, Σοβιετική Ένωση, στον Αρκτικό κύκλο, ψηλά, πάγος και μόνο πάγος. Η ονομασία της Χερσονήσου Γιαμάλ σε ελληνική μετάφραση είναι Νέα Γη.
Α, γιατί και εγώ δυσκολεύτηκα να καταλάβω που κολλάει.
Ο Γιαμάλ λοιπόν δεν είναι η Νέα Γη, αλλά είναι το νέο ποδοσφαιρικό αστέρι.
Εντάξει, είναι είναι προφανές αυτό και λογικά θα δούμε σπουδαία πράγματα από αυτό το παιδί τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Και ο Williams, ο Όλμο, που πραγματικά και αυτός έχει δώσει πράγματα.
Υπάρχει βέβαια και ο Μπέλιγχαμ, να μην τον ξεχνάμε και αυτόν. Έτσι. Εγώ είμαι από τους Άγγλους, ξεκάθαρα το λέω.
Απ' την άλλη, είναι πιο ευχάριστο να βλέπεις την Ισπανία στο μάτι ενώ ποδοσφαιρικά, αλλά και η Αγγλία όπως
και ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω, σίγουρα. Είναι πιο θεματική ομάδα η Ισπανία, αλλά ξέρεις γιατί είμαι με τους Άγγλους, Γιάννη. Με ειλικρίνεια θα το πω. Γιατί πρέπει επιτέλους να πάρουν και αυτοί ένα ευρωπαϊκό. Αυτή δηλαδή την πίεση που νιώθουν, το άγχος τους, εμένα αυτό το πράγμα με αναστατώνει που συμβαίνει με τους Άγγλους από το 1966 μέχρι σήμερα. Αγέννητος ήμουν όταν έβαλαν τον επόμενο μεγάλο στόχο μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 1966 και ακόμη και σήμερα προσπαθούν να τα καταφέρουν και δεν μπορούν. Κάπου με αγχώνει και εμένα. Ας λυτρωθούν επιτέλους να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και για να μην ξεχνιόμαστε, η Ελλάδα έχει πάρει ευρωπαϊκό. Οι Άγγλοι όχι.
Ναι, εδώ που τα λέμε αυτό είναι ένα ποδοσφαιρικό έτσι, ευτράπελο να πούμε, έτσι, μια έκπληξη ποδοσφαιρική, γιατί οπωσδήποτε η Αγγλία με αυτή την ποδοσφαιρική της παράδοση ίσως θα έπρεπε να έχει πάρει τόσα χρόνια ένα ευρωπαϊκό. Αλλά
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι είναι εκείνοι που έβαλαν το ποδόσφαιρο στην σύγχρονη ιστορία του, γιατί ποδόσφαιρο υπήρχε και στην αρχαιότητα και στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι ιδανικός να κρατήσεις την μπάλα στην κατοχή σου. Καλύτερος και από το Ρόντρι είσαι. Αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθει στην παρέα μας περίπου σε 10 λεπτά.
Να πω Σίφη 2-1 προηγείται η Ιουνιόν, η οποία είχε και δοκάρι πριν από λίγο. Όπως ανέφερα, η άμυνα του ΠΑΟΚ κάνει νερά στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Βιβίνη Κολοπούλου στην παρέα μας, με αφορμή την αναφορά που κάναμε με τον Γιάννη Βοητσίδη για τον Ρόντρι. Θεωρώ ότι δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, ότι είναι ο πιο σταθερός, ο πιο ποιοτικός παίκτης που εμφανίζουν οι Ισπανοί στο κέντρο του γηπέδου. Εννοείται ότι την περίπτωσή του δεν τη συγκρίνουμε με αυτές του Γιαμάλ και του Williams, γιατί οι δύο επιθετικοί των Ισπανών είναι πιτσιρικάδες, το μέλλον τους ανήκει. Ο Ρόντρι έχει κάνει ήδη σπουδαία καριέρα. Αυτή τη στιγμή πάντως, σε σχέση με το πώς εμφανίζονται οι Ισπανοί στο κέντρο του γηπέδου και δημιουργικά και ανασταλτικά, είναι όχι απλώς το βαρόμετρο, είναι ο παίκτης που καθορίζει το πώς θα εμφανιστεί η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Διαπιστώνω από τα μηνύματά σας ότι οι 9 στους 10 θεωρείται ότι η Ισπανία εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης λέει ότι ο Γότκινς από την Exeter, το προσωνύμιό του είναι Έλληνες της Exeter. Δεν το ξέρω, το ξέρεις αυτό, Απόστολε?
Όχι, όχι, δεν το ξέρω.
Απόστολος 30 φίλων, εννοείται. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Δεν ακούγεται, αλλά είδες ότι χειροκροτήθηκες
ναι, από
το στούντιο. Μέσα στο στούντιο είναι αδύνατο να γίνει αυτό, γιατί δεν μας αρέσουν οι έντονοι θόρυβοι. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο φίλο τον Βασίλη τον Κουκουτσίλη, που μας υπενθυμίζει ότι στον τελικό του Κόπα Αμέρικα θα δούμε και Χάμες Ροντρίγκες και θα τον δούμε. Όχι απλώς να παίζει, θα τον δούμε πρωταγωνιστή. Γιατί ο Χάμες, στην πορεία που έκαναν οι Κολομβιανοί σε αυτό το Κόπα Αμέρικα που κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσουν μέχρι τον τελικό, είχε επιβλητική παρουσία. Ο φίλος μας ο Σταύρος ο Original επισημαίνει ότι και στους δύο τελικούς υπάρχουν φαβοροί. Και εντάξει, να συμφωνήσω μαζί σου για το Euro, ότι είναι η Ισπανία. Αλλά γιατί με απογοητεύεις, φίλε Σταύρο, και μου γράφεις Κολομβία στον τελικό του Κόπα Αμέρικα, αφού ξέρεις ότι εγώ έχω πάθος με τους άλλους, με τους μπλε. Την καλησπέρα μας και στην Αθανασία την Κοζομπόλη. Καλό απόγευμα, λέει η Σύφη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Και εγώ λέω, λέει η Ισπανία, η Αθανασία θέλω να το πάρει. Το θέμα δεν είναι ποια είναι η επιθυμία μας, καλή μου φίλη. Το θέμα είναι ποια ομάδα πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη και ότι είναι το φαβορί για να πάρει τον τίτλο. και ως προς αυτό τουλάχιστον θεωρώ ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε ότι η καλύτερη ομάδα, το φαβόρι, είναι η Ισπανία. Άλλο όμως κομμάτι το ποια είναι η καλύτερη ομάδα και άλλο θέμα από όλα 30 φίλου το ποια θα καταφέρει να πάρει την κούπα. Γιατί? Μετακίνητα να σου υπενθυμίσω κάποια παραδείγματα.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Τι, 1992.
Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου.
Μαγεία.
Αν μιλάγαμε...
Στο Euro αυτή η μαγεία αποθεώνεται.
Είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου γενικότερα. Στο μπάσκετ 99% θα κερδίσει ο καλύτερο. Στο βόλεϊ 100% θα κερδίσει ο καλύτερο.
Περίμενε.
Στο ποδόσφαιρο.
Ένσταση, κύριε Πρόεδρε. Ένσταση. Επιτρέπετε.
Άντε, πέστε.
Για το βόλεϊ δεν έχω άποψη. Στο μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερο. Στο μπάσκετ που στην Ευρωλίγκα,
ναι,
όποια ομάδα πούμε ότι είναι φαβορή τον Μάρτιο, ποτέ τον Απρίλιο και τον Μάιο δεν παίρνει την κούπα.
Δεν είναι. Ο καλύτερος μεταξύ ίσων, έτσι, εκεί πάει η μέρα ποιος είναι. Εδώ, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μέρος, Ισπανία και Αγγλία έχουν πολύ μεγάλη διαφορά.
Τεράστια. Μέχρι, έτσι, τώρα.
Μέχρι τώρα.
Και βλέπεις ένα τελικό που οι Άγγλοι καθυλώνουν τους Ισπανούς. Και έρχεσαι πολύ εδώ πιθανό, την Δευτέρα και τα ξανακουβεντιάζουμε.
Πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό.
Επειδή είμαστε συνομιλικοί, 35 που είσαι και εσύ.
34.
Είναι η ευκαιρία λοιπόν να σου υπενθυμίσω 2-3 παραδείγματα. Και μετά θα μου δώσεις την ευκαιρία.
Υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από το 4.
Θα μου δώσεις λίγο χρόνο για να διαβάσω και μερικά μηνύματα ακροατών. Πριν περάσουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε, ο Αποστόλης είναι εδώ να μας αποκαλύψει τι μπορούμε να διαβάσουμε τις επόμενες ώρες στο Earth Sports, που κάνετε εκπληκτική δουλειά και με το Euro και γενικά κάνουμε εκπληκτική δουλειά ως Earth σε αυτό το Euro. Πιστεύω ότι η ομάδα της Earth έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Αυτή
με εξαιρετικές περιγραφές αγώνων και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας, λέω την πραγματικότητα, λέω αυτό που αισθάνομαι. Λοιπόν, στο φίλο μας τον Άγγελο από την Ορεστιάδα θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μου γράφει ότι η παρέα λέει που μας κάνει την ανεκτίμητη. Εργασία και χαρά, η αίρα μας δίνει δύναμη. Μακάρι να συμβάλλουμε με τον δικό μας τρόπο κι εμείς να αποκτάτε δύναμη για να συνεχίζετε την προσπάθειά σας. Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργων και μακάρι να το καταφέρνουμε αυτό. Με τα γραφικά νέα λέει του Ολυμπιακού, η Ισπανία θα το πάρει. Δεν έχουν πείσει κοπληξικοί Άγγλοι, γράφει ο 434. Για τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού θα μας πεις εσύ σε λίγο λεπτομέρειες, κυρίως για το μπάσκετ που ξέρω ότι παρακολουθείς. Οι Άγγλοι όντως είναι κομπλεξικοί και έχουν και λόγους να είναι κομπλεξικοί, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ ξεκινούν με στόχους και φιλοδοξίες, αποτυγχάνουν συνεχώς. Επιμένω όμως, αυτή η Εθνική Αγγλίας, αυτή η μέτρια ομάδα όπως τη βλέπουμε μέχρι τώρα, αυτή η ομάδα, πάνε εξαιρέσουμε 2-3 δεκάλεπτα σε κάποια μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα στο τουρνουά, δεν πείθει κανέναν ότι μπορεί να κυριαρχήσει μέσα στο γήπεδο. Έχει ποδοσφαιριστές που έχουν και την ποιότητα και την εμπειρία να κάνουν το κάτι παραπάνω εκεί που πρέπει. Και τώρα που έχουν αυτή την ευκαιρία, γιατί τελικός είναι, και δεν έχουν και την πίεση που είχαν στο προηγούμενο Euro, που ο τελικός ήταν στο Wembley και ήταν υποχρεωμένοι να πετύχουν οι Άγγλοι. Δεν υπήρχε περιθώριο αποτυχίας απέναντι στην Ιταλία στο προηγούμενο Euro. Ήταν οι γηπεδούχοι στο Wembley, ήταν η καλύτερη ομάδα, έπρεπε να νικήσουν. Αυτό τους πίεσε, έχασαν την κούπα. Τώρα τέτοια πίεση δεν έχουν. Γιατί ακόμη και αν δεν τα καταφέρουν, γίνεται το μάτς, χάνει η Αγγλία από την Ισπανία. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αποτυχία για την σημερινή εθνική ομάδα της Αγγλίας το ότι βγήκε δεύτερη στο Euro και όχι πρώτη? Κανείς δεν έχει να χρεώσει κάτι. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ακόμη και ο Southgate, ο οποίος, αν θέλετε την άποψή μου, έχει κάνει πολλά και σημαντικά λάθη σε αυτή την εθνική Αγγλίας, ακόμη και αυτός δεν κρίνεται από το αποτέλεσμα του τελικού. Το πιθανότερο είναι, και αυτό θα το επιβεβαιώσει και ο Απόστολος σε λίγο, γιατί προκύπτει από τα ρεπορτάζ των αγγλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πιθανότερο είναι ότι ο Southgate θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής Αγγλίας, ανεξάρτητα από το τι αποτέλεσμα θα προκύψει στον αυριανό τελικό. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Μίτσο από τα Τρίκαλα. Πόσο λέει είναι η Μάλμε? Για να δούμε. Πόσο είναι η Μάλμε, Απόστολε, για βοήθεια που
έχει
καλή επαφή
αυτό
με τη Σκανδιναβία. Η Μάλμε χάνει. Χάνει η ιστορική ομάδα της Μάλμε από την Μιέλμπη, που είναι επίσης ιστορική ομάδα. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα βέβαια στη Σουηδία. Ποια είναι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα στη Σουηδία?
Και δεν μπορώ.
Κι όμως είναι η Μάλμε.
Ναι.
Είναι η Μάλμε. Είναι πρώτη η Μάλμε και ακολουθεί η Γκέτεμπορκ. Απλώς την Γκέτεμπορκ εμείς τη θυμόμαστε περισσότερο επειδή
έπαιξε
ετών, έπαιζε και προαθριών και Champions League. Λοιπόν, 1-0 είναι το σκορ, προηγείται η Μιέλμπη. Το αποτέλεσμα λέει στο 269 Κίβα, για να σε βοηθήσω φίλε, 679, γράψω μου ποιες ομάδες παίζουν, γιατί εγώ δεν μπορώ να δω όλο το κουπόνι, δεν είναι εύκολο να το κάνω αυτό. Ο φίλος ο Αντώνης λέει, εύκολα λέει, σε ένα ακόμη μέτριο Euro, χωρίς καμία καινούργια ιδέα για το ποδόσφαιρο, θα το πάρει η Αγγλία. Ανατρεπτικός ο Αντώνης. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει απόλυτη άποψη υπέρ των Άγγλων. Μέτριο Euro, θα συμφωνήσω. Στην πρώτη φάση...
Στην αρχή νομίζαμε ότι θα δούμε... Οι δύο πρώτες αγωνιστικές μας ξεγέλασαν, έτσι, είναι η αλήθεια.
Άλλο είναι η πρώτη φάση των αγώνων, που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, και άλλο είναι τα νοκάουτ. Στα νοκάουτ, το ότι τα περισσότερα μάτς πήγαν στην παράταση και αρκετά κρίθηκαν στα πέναλτι, είναι μια τρανή απόδειξη ότι φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Και από ποδόσφαιρο λίγα πράγματα.
Ταυτόχρονα θα διαφωνήσω. Θα συμφωνήσω και ταυτόχρονα θα διαφωνήσω.
Στα επιτρέπω και τα δύο.
Συμφωνώ σε αυτό που είπες, φοβότανε.
Από την άλλη όμως, τη διαφωνία.
Από την άλλη όμως, έτσι, άσε να το πάω ήπια, είναι ότι η Ισπανία δεν φοβόταν. Έμπαινε και έπαιζε ποδόσφαιρο. Αυτό που ξέρει να κάνει.
Η Ισπανία που θα ήταν σήμερα αν ο διαιτητής είχε δώσει το πέναλτι στους Γερμανούς στο χέρι του Κουκουρέγια, γιατί όλα αυτά που έχουν ακουστεί από εκείνη τη μέρα
ότι είναι, δεν είναι πέναλτι.
Συγγνώμη, στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ισπανία-Γερμανία, οι Γερμανοί τους Ισπανούς τους εξαφάνισαν. Και το λέει ένας άνθρωπος που δεν είναι λάτρης του γερμανικού ποδοσφαίρου. Την Ισπανία επιλέγω κι εγώ ποδοσφαιρικά 100%. Την αλήθεια λέω όμως.
Μιλάμε για άλλο πράγμα. Ότι οι Ισπανοί δεν κρύφτηκαν καθόλου.
Ναι.
Ότι βγήκανε να παίξουν ποδόσφαιρο. Αυτό που μπορούν.
Αυτό
με άριστα το 10, όχι. Το 8, το 9, το 11 δεν έχει σημασία.
Εν μέρη συμφωνώ, αλλά τώρα θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω και εγώ μαζί σου.
Δεν το επιτρέπω.
Γιατί στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τη Γερμανία έκαναν ακριβώς αντίθετο από αυτό που λες. Δεν προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο, προσπάθησαν
ίσως να
κρατήσουν το αποτέλεσμα.
Και οι Γερμανοί που ανέβηκαν πάρα πολύ.
Σε εκείνο το μάτς οι Γερμανοί, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο χρονικό διάστημα επιστράτευσαν και τη δύναμη στο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο οι Ισπανοί δεν μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί δεν το έχουν. Είναι περισσότερο της φινέτσας, της τεχνικής και λιγότερο της δύναμης. Αυτό οι Γερμανοί το έκαναν. Σε υπερβολικό βαθμό το έκαναν. Οι Άγγλοι δεν μπορούν να το κάνουν.
Αυτή είναι.
Δεν είναι οι παλιοί Άγγλοι.
Ναι.
Που ήταν βέβαια, η μπάλα ή τα πόδια.
Βέβαια δεν είναι οι Γερμανοί οι Άγγλοι, αλλά δεν είναι και οι Ισπανοί, έτσι. Σε ό,τι αφορά τη σκληράδα. Μπορεί να μην φτάνουν τη σκληράδα της Γερμανίας, αλλά δεν είναι και στο επίπεδο της Ισπανίας. Νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση. Δύναμη και σκληράδα πάνω από την Ισπανία.
Έτσι.
Αυτό είναι δεδομένο.
Έτσι. Και επίσης για να καταλήξουμε και σε ένα συμπέρασμα, να πούμε ότι όντως περιμέναμε να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά είναι δεδομένο ότι από τη Δευτέρα θα μας λείπει το Euro. Είναι αυτό που παθαίνουμε εμείς οι κολλημένοι με την μπάλα. Όταν παρακολουθούμε μια διοργάνωση, είτε παίζει η εθνική μας ομάδα είτε όχι, η επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά είναι ένας εφιάλτης. Και ειδικά στο Μουντιάλ το πάθαινα εγώ αυτό όταν ήμουν πιτσιρικάς. Λοιπόν,
έχει όμως σύντομα Ολυμπιακούς αγώνες.
Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Δεν τους παρακολουθώ πλέον με το πάθος που τους έβλεπα τη δεκαετία του 80 με τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη να με καθυλώνει. Από τότε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά. Να ξέρεις ότι το ενδιαφέρον μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες παραμένει σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν είμαι παθιασμένος όπως ήμουν πιτσιρικάς να βλέπω στίβο, κολύμβηση, τένις, όλα τα αγωνίσματα, γιατί από εκείνη την περίοδο μέχρι τώρα έχει μπει στη ζωή των αθλητών, αρκετών αθλητών, όχι όλων, το ντόπινγκ, το οποίο εμένα με έχει απομακρύνει πάρα πολύ από πολλά αθλήματα.
Τώρα ανοίγουμε μια κουβέντα η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ.
Δεν θέλω να την ανοίξουμε, απλώς καταθέτω την άποψή μου ότι εμένα αυτό με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο βλέπω κάποια αθλήματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, λέω ότι ίσως ήρθε η ώρα της Αγγλίας. Φαβορεί η Ισπανία, αλλά η Αγγλία δικαιούται βάσει της ιστορίας της ένα τέτοιο τρόπαιο. Καλησπέρα, φίλε Σύφη. Καλησπέρα, φίλε Θαλή. Ο πρωταθλητής είναι ο Νταμπλούχος, ο πρωταθλητής της ομάδας γυναικών του ΠΑΟΚ. Ο Θαλής Θεοδωρίδης.
Εγώ συμφωνώ με αυτό.
Αστέρι ο Θαλής.
Ότι ιστορικά δικαιούται η Αγγλία για όσα έχει προσφέρει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δικαιούται ένα Euro.
Παρότι ξέρω ότι είσαι με τους Ισπανούς, να σε προβληματίσω λίγο.
Όχι, είμαι με τους Ισπανούς.
Να ξέρεις ότι ο Θαλής ήταν από τους πρώτους που σχολιάζαμε τα μάτς όταν ξεκίνησε το Euro. Γιατί έχω καλή μνήμη ακόμη. Ό,τι έχει υποθεί ό,τι το έχει τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, καλό, το θυμάμαι, ναι. Το τρίμηνο και πίσω δύσκολα τα πράγματα. Ο Θαλής λοιπόν είχε πει κάποια πράγματα τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί, δεν θα πω στο 100%, στο 95%. Εντυπωσιακό. Είχε προβλέψει ότι η Ιταλία δεν πάει πουθενά. Είχε προβλέψει ότι η Αυστρία έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν έχει την εμπειρία να διαχειριστεί κάποια πράγματα, και αυτό το είδαμε, και το ένα είδαμε και το άλλο. Και είχε πει και για τους Άγγλους, το θυμάμαι την ημέρα που ήμασταν εδώ μαζί στον αέρα της Ερασπόρ και αναλύαμε το Euro και τι περιμένουμε να δούμε. Είχε πει ότι οι Άγγλοι έχουν την μεγάλη επιθυμία, έχουν τους καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει την ομάδα που να σε θαμπώνει με την μπάλα που παίζει. Και τα τρία τα δάμα.
Σαφέστατα, ναι.
Και τα τρία τα δάμα. Λοιπόν, μία αναφορά ακόμη στα μηνύματα και μετά ο λόγος είναι δικό σου. Ελπίζω, λέει, και πιστεύω να το πάρει η Ισπανία, αλλά οι Άγγλοι παίζουν χειρότερα από εμάς όταν το πήραμε. Ο φίλος μας ο Τζόνιο, 955 το γράφει. Μην υποτιμάς την εθνική μας ομάδα, φίλε Τζόνι, γιατί μπορεί να ήμασταν μια ομάδα η οποία έδινε μεγάλη βαρύτητα στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά σε εκείνο τον άθλο του ελληνικού ποδοσφαίρου το 2004, η εθνική μας ομάδα δεν το έκανε μία φορά, δεν το έκανε δύο. Τρεις, το κάνε πέντε. Με τους Γάλλους, με τους Τσέχους, δύο φορές με τους Πορτογάλους, με τους Ισπανούς. Ήταν τεράστια επιτυχία.
Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις από μια ελληνική ομάδα και από την ομάδα της Αγγλίας.
Έτσι. Φυσικά, γιατί εμείς είμαστε σε ανώτερο επίπεδο από τους Άγγλους, γιατί έχουμε πάρει ευρωπαϊκό.
Όχι, δεν εννοώ.
Τώρα τι εννοείς, αλλά σε έπεισα.
Ήταν πολύ ωραίο.
Λοιπόν, ο φίλος μας από το Σικούριο. Σύφυλε, η άσε τους Άγγλους και τους Ισπανούς να βγάζουν τα μάτια τους. Ποιος νοιάζεται? Εγώ μπάλα θέλω να δω. Προσοχή με τη ζέστη που θα έρθει ως την... Θα πέσω, λέει, σαν ζαλισμένο κοτόπουλο, 45 θα έχουμε.
Στο Σικούριο πολύ λογικό.
Λοιπόν,
δίπλα είναι ο Πλαταμόνας, δύο... μπορεί να πεταχτεί.
Είναι δύο τα θέματα, Αποστολή, που ανοίγει ο φίλος από το Σικούριο. Το ένα είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλοκαίρι είναι, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, ζέστη θα έχει. Επειδή όμως βλέπουμε ότι είναι παρατεταμένη η ζέστη αυτή, 38-40 για μία εβδομάδα συνεχόμενη και για την επόμενη εβδομάδα το ίδιο, προσεκτικά.
Για μένα το πιο δύσκολο είναι ότι το βράδυ η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι πάνω από 30 βαθμούς.
Χωρίς air condition δεν έχει σωτηρία.
Καμία.
Δεν κλείνεις μάτι. Να το πεις όπως ισχύει. Να το πεις όπως ισχύει.
Δηλαδή, αν το βράδυ έπεφτε και δρόσιζε, θα ήμασταν λίγο καλύτερα. Αλλά δεν γίνεται.
Εγώ απορώ με ένα φίλο μου, ο οποίος μου λέει: εγώ μου λέει με τροκοντήσιο δεν μπορώ. Του λέω: εντάξει, καταλαβαίνω, γιατί και εμένα δεν είναι το καλύτερό μου. Και εμένα δεν είναι το καλύτερό μου. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Βάζω, λέει, τον ανεμιστήρα. Το δοκίμασα λοιπόν πριν από λίγες μέρες. Καυτός αέρας φεύγει από τον ανεμιστήρα. Τι να κάνεις, δεν μπορείς να κλείσεις μάτι.
Βέβαια, εγώ έχω περάσει ΟΙΚ για τη ζέστη. Είμαι από τη Λάρισα. Καταλαβαίνεις τι
πες μας και το άλλο. Με τον Τωτό.
Ναι, ναι.
Αφού ξεκίνησα στα ανέκδοτα, να πούμε άλλο ένα.
Όσο ό,τι γίνεται στη Λάρισα, από ζέστη δεν έχει καμία
σχέση. Όχι, το ανέκδοτο δεν είναι η ζέστη στη Λάρισα, είναι αυτό που είπες για τα ΟΙΚ. Δυσκολεύω να το πιστεύω.
ΟΙΚ Λάρισα. ΟΙΚ ζέστη, είπα.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλυθέα μας εύχεται καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε, ναι, φίλε καλά. Μου. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λοιπόν, Αποστόλης 30 φίλου στο 89, ΠΑΟΚ Σιλουάζ 1-2 στο φιλικό που δίνει ο Δικέφαλος αυτή την ώρα. Αργότερα θα παίξει και με την Φύτασα.
Είναι το
σήμερα
πρώτο φιλικό.
Έχει φιλικό και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ Λάρνακας στις 9. Σ' ακούμε λοιπόν, βάλε μας στον ρυθμό του τελικού και πες μας για το Γιαμάλ, για αυτό το νέο ποδοσφαιρικό φαινόμενο. Όλη η Ευρώπη ασχολείται μαζί του. Περισσότερες αναφορές γίνονται για τον Γιαμάλ παρά για τον τελικό του Euro.
Σήμερα έγινε 17 ετών.
Είναι έτσι. Μόνο 17 και κάνει αυτά που κάνει.
Είναι 17.
Σε αυτή την ηλικία ούτε ο Μέση ούτε ο Κριστιάνο.
Όχι, κανένας τους.
Μόνο ο Έντσον. Ο Έντσον Αράντες Δον Ασημέντο.
Σωστό.
Πέβαλε σφραγίδα σε αυτή την ηλικία σε Μουντιάλ το 58.
Το 58. Βέβαια, εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έσβησε τούρτα ο μικρός.
Ο Πελέ είναι ο Έντσον.
Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι.
Γιατί με ρωτάει ένας φίλος.
Έσβησε τούρτα. Του κάνανε πλάκα οι συμπαίκτες του.
Παιδάκι είναι.
17 χρονών. Προφανώς και είναι παιδάκι. Αλλά νομίζω ότι το εντυπωσιακό τερό όλων δεν είναι ότι παίζει βασικό στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας και κάνει αυτά που κάνει. Είναι η ωριμότητα που δείχνει και στη συμπεριφορά του και στο παιχνίδι του.
Έτσι.
Δηλαδή η αγωνιστική του συμπεριφορά και η εξωαγωνιστική.
Παραλογώ. Παιδί της Μπαρτσελόνα είναι. Εκεί τα παιδιά εκπαιδεύονται όχι μόνο ποδοσφαιρικά.
Και ο Φάτη δεν έδειξε την ίδια ωριμότητα.
Μα ο Φάτη δεν ήταν για μάλ, γι' αυτό.
Σπουδαίο ταλέντο και αυτός. Λέγανε πολλά και διάφορα.
Ταλέντα αλλά... υπάρχουν πολλά. Αλλά για μάλ μόνο ένας.
Του κάνανε τη σχετική πλάκα. Θα γίνει εννοείται πιο μικρός που θα παίξει σε τελικό. Δείχνει ότι είναι... Πώς να το πω... Είναι το κερασάκι στην τούρτα, έτσι, της Ισπανίας.
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Ουνιόν. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Μποϊτσίδη. Αποστόλη.
Έλεγα λοιπόν ότι είναι το κερασάκι, έτσι, γιατί όλοι ασχολούνται και με αυτόν και δεν τον επηρεάζει. Πολύ σημαντικό ότι όλος ο κόσμος ασχολείται.
Δεν είχε κερασάκι όμως.
Είχε μπάλα.
Είχε μπάλα, ναι.
Είχε μπάλα και ένα κεράκι. Δύο. Είχε το νούμερο. Το 17. Είναι ο παίχτης που έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα όλων. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ο στάρ αυτού του Euro. Αναμφισβήτητα.
Λοιπόν, μόλις πληροφορήθηκα κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερως και θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στα κορίτσια μας. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών εξασφάλισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή της στα play-off του Euro. Γιατί εκείνα που ήξερες στα παιδικά μας χρόνια ότι το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα, ξέχασε τα.
Καλά,
δεν υπάρχει αυτό.
Προφανώς.
Οι γυναίκες είναι παντού πλέον και έχουν και δυναμικό ρόλο. Και στο ποδόσφαιρο παίζουν ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου.
Πάρα πολύ υψηλού.
Λοιπόν, 6-0 νικήσαμε την Ανδόρα για την 5η αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα προκρίθηκε στην τελική φάση, στα play-off. Εκεί θα παίξουν και η Λευκορωσία, η Αλβανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία. Να πάμε για λίγο στο Γιάννη Βοητσίδη να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Union Saint-Sulois. Σε ακούμε, Γιάννη.
Ολοκληρώθηκε λοιπόν το φιλικό με νικήτρια την Union Saint-Sulois 2-1 με ανατροπή. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, θυμίζω, με την εκτέλεση πέναλτι του ΣΒΑΠ στο 27. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Μπράντον Τόμας όταν ανατράπηκε από τον Φρανσουά. Στο δεύτερο ημίχρονο οι κυπελούχοι Βελγίου έκαναν πολλές αλλαγές. Μπήκαν φρέσκοι παίκτες οι οποίοι μάλιστα έδωσαν και το κάτι παραπάνω και οι δύο που σκόραραν μπήκαν ως αλλαγή και ο Ντέιβιτ ο οποίος ισοφάρισε στο 1-1 μετά από assist πάσα του Έχοχατ στο 50 λεπτό αλλά και το 2-1 έγινε για την Union Saint-Gilloise από τον Καμπακού, ο οποίος είχε μπει λίγα λεπτά νωρίτερα ως αλλαγή. Με κεφαλιά αυτό το γκολ για τους Βέλγους που είχαν και δοκάρι με τον Ντέιβιτ στο 71. Για τον ΠΑΟΚ ό,τι καλύτερο είδαμε στα τελευταία λεπτά ήταν ένα σουτ του Μπράντον Τόμας στο 83 που έστειλε την μπάλα να περάσει μόλις out. Σίγουρα ένα καλό τεστ για τον Λουτσέσκου που δεν έκανε αλλαγή. Άφησε την ίδια ενδεκάδα μέχρι το τέλος. Είπαμε υπάρχει και άλλο φιλικό παιχνίδι στις 8 η ώρα με τη Φίτεσε. Εκεί θα χρησιμοποιήσει άλλους ποδοσφαιριστές. Είδε κάποια πράγματα που ήθελε ο Λουτσέσκου. Προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο με τα δύο γκολ των Βέλγων, το δοκάρι, τις χαμένες ευκαιρίες και βέβαια θα γίνουν δηλώσεις από πλευράς Λουτσέσκου μετά και το βραδινό φιλικό παιχνίδι έτσι για να δώσει τις δικές του εντυπώσεις από αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Εμείς επομένως θα τα πούμε αργότερα ενημερώνοντας για τον αγώνα στο Άρνεμ στις 8 η ώρα το δεύτερο σημερινό φιλικό του ΠΑΟΚ κόντρα στην Φίτεσε.
Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ποιος είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής από όσο λέει 30 φίλου που κατέκτησε χρυσό παπούτσι και σε ρωτάω με αφορμή την αναφορά του Γιάννη Βοητσίδη για το Άρνεμ και την Φίτεσα. Είναι Μαχλάς. Κοπέλη από την Μαχλάς. Κρήτη και λέγεται Νίκος Μαχλάς. Και
αυτά είναι εύκολα τώρα. Δε. Εγώ είπα να βάλει κάτι δύσκολο.
Αν δεν έλεγα για φύτες και Άρναμ, μπλοκαρισμένο σε είδα.
Καθόλου.
Μου θύμισε λίγο την εθνική Αγγλία στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Έλα, άσε
το.
Ολλανδού, εκεί που έχασαν την μπάλα οι Άγγλοι.
Εντύπωση.
Λοιπόν, έλα στο Αγρίνιο για δροσιά αφού έχει ζέσει στη Λάρισα. Σε σένα απευθύνεται.
Δεν το κατάλαβα.
Ο Δημήτρης ο φύλακας από το Δρυμοβόνητσας.
Η αλήθεια είναι ότι.
Δεν έχει μόνο στη Λάρισα Δημητράκη
και
ζεστή.
Και στο Άργος έχει πάρα
και
πολύ.
Και στην Αθήνα έχει πολύ ζέστη.
Και στην Αθήνα.
Και στην Αθήνα πολύ τσιμέντο. Η Αθήνα πολύ ζέστη αυτές τις μέρες. Λοιπόν, το συμπέρασμα από τα μηνύματα που έχετε στείλει από τα SMS και από τα μηνύματα που λαμβάνω στο Messenger και το Viber είναι ότι σε ποσοστό που βγάζει όχι απλώς αυτοδύναμη κυβέρνηση αλλά και απόλυτη πλειοψηφία στα έδρανα της Βουλής, η Ισπανία είναι περίπου στο 85-90% των προτιμήσεων σας. Οπότε επιμένω ότι εκείνοι που σκέφτονται το 15%, το 10% που απομένει για τους Άγγλους, ότι μπορεί εν τέλει να δικαιωθούν. Γιατί μπάλα είναι και γυρίζει. Το 1992... στον τελικό της Γερμανίας με τη Δανία, το ποσοστό για τους Γερμανούς ήταν 99,9%. Το σήκωσαν οι Δανείοι από τις παραλίες.
Από τις παραλίες.
Το 1996 πρώτο φαβορί ήταν η Αγγλία λόγω έδρας αλλά και λόγω ομάδας. Πολύ καλή ομάδα. Με Γκάσγκοϊν, με Σίρερ, με πολλούς σπουδαίους παίκτες. Ο Γκάσγκοϊν ήταν ο κορυφαίος του τουρνουά, η Αγγλία όμως δεν έπαιξε ούτε τελικό. Το 2004 πήγαν τα παλικάρια και έκαναν αυτό που δεν γίνεται. Δύο φορές νίκησαν τα παλικάρια του Ότο Ρεχάκελ την Πορτογαλία εντός έδρας, νίκησαν τη Γαλλία, νίκησαν την καλύτερη Τσεχία που έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια, με Νέντβετ και όχι μόνο, κατάφεραν να πάρουν μια κούπα που δεύτερη τέτοια κούπα στην ιστορία δεν υπάρχει. Και αν ξαναγίνει αυτό, θα γίνει ξανά μετά από 100 χρόνια. Εμείς δεδομένα δεν θα το προλάβουμε. Μην πω τώρα και για τους Ιταλούς για το προηγούμενο Euro, γιατί ποιος το περίμενε. Μην πω και για τους Πορτογάλους στο τελικό με τη Γαλλία το 2016. Περίμενες εσύ ότι θα νικήσουν οι Πορτογάλοι?
Όχι.
Άχασε, ήταν οι Γάλλοι τότε.
Όπως θεωρούσα ότι και οι Γάλλοι θα φτάναν πιο μακριά σε αυτό το Euro.
Και εγώ το θεωρούσα, αλλά είδα πουθενά Γαλλία. Καλά, εμένα έχει αυξηθεί και η μοιοπία, αλλά Γαλλία δεν είδα. Πουθενά.
Πουθενά.
Ένα δεκάλεπτο με τους Ισπανούς στο ξεκίνημα του αγώνα, μπας και τρομάξουμε λίγο τους Φούριας Ρόχας και μετά πού, τίποτα.
Για Γαλλία και για τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να παίζει, πάρα πολύ κακή ως ομάδα και νομίζω κακή και τακτικά.
Με βαρόμετρο τον Εμπαπέ, ο Εμπαπέ δεν ήταν στα καλύτερα του.
Αυτό το πετάω την μπάλα μπροστά.
Όταν ο Εμπαπέ είναι ο κορυφαίος, η Γαλλία είναι σούπερ ομάδα.
Αυτό που έκανε τώρα ήταν πετάω την μπάλα μπροστά και αν την προλάβει ο Εμπαπέ, κάτι θα γίνει. Αν δεν την προλάβει, άντε άμυνα, ξανά να βρούμε χώρο.
Η μεγάλη απογοήτευση του Euro, και κλείνουμε εδώ με το ποδοσφαιρικό κομμάτι για να μας κάνεις και μια αναφορά τελική, να βάλουμε έναν επίλογο και με μπάσκετ, με την εθνική μας ομάδα και όχι μόνο, η μεγάλη απογοήτευση του Euro ήταν η Ιταλία. Αλλά για μένα ήταν και αναμενόμενο. Γιατί η Ιταλία μετά το 21 που πήρε το ευρωπαϊκό, είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, μια ανανεωμένη ομάδα, με πάρα πολλά προβλήματα. Δεν περίμενα κάτι εντυπωσιακό από τους Ιταλούς, ούτως ή άλλως.
Εγώ περίμενα να είναι πιο σκληροί, τίποτε περισσότερο.
Κρίμα που αποκλείστηκαν οι Κροάτες τόσο γρήγορα από το Euro, γιατί πιστεύω ότι αν έμπαιναν οι Κροάτες στα νοκάουτ, θα είχαν πολύ καλύτερη εικόνα από τους ομίλους.
Πάμε για μπάσκετ για να προλάβουμε. Από τι να αρχίσω? Να αρχίσω από κάτι που με δυσαρέσει πάρα πολύ και αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άντερ 20, κάτω των 20 γυναικών, το οποίο διεξάγεται στην Σόφια. Δεκάδες κρούσματα, 33 για την ακρίβεια, γαστρεντερίτιδες, και η FIBA είπε να γίνουν κανονικά οι αγώνες.
Μπράβο στη FIBA.
Μπράβο.
Εντυπωσιακό. Τι θα παίξουν? Ο Μασέρο φροντιστής,
όποιος προλάβει.
Μάλιστα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδας παίζει με την Ελβετία. Σίγουρα θα απουσιάσουν 5 αθλήτριες, ενώ είναι η αμφίβολη και η συμμετοχή άλλων 2. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πάει με 5 παίκτριες. Είναι 33 αθλήτριες και κάποιες θα είναι και στο όριο της γαστρεντερίτιδας, είναι δεδομένο αυτό. Και όμως τα παιχνίδια συνεχίζονται κανονικά, μην χαλάσουμε το πρόγραμμα.
Ναι, οι τυπολάτρες της FIBA είναι, που δεν το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει και κατά το παρελθόν αρκετές φορές.
Πάρα πολλές φορές.
Στο παραένα, τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αλλά μου φέρνει στο μυαλό εκείνη την περιβόητη περίπτωση του αγώνα του Ολυμπιακού με την CSKA με τα νερά, το θυμάσαι?
Πώς να το θυμάμαι, μια χαρά το θυμάμαι.
Αξέχαστα όλα αυτά.
Έχουμε εθνική under 20 ανδρών.
Έχουμε εθνική under 20, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
Ωραία. 9.30 ώρα παίζει με τη Σερβία.
Ο χρόνος μας έληξε. Οπότε μας υπόσχεσαι.
Με φωνάζεις να έρθω, αλλά μιλάω συνέχεια.
Οπότε... Θα είσαι και αύριο. Αυτό ήταν παράπονο, αλλά αύριο όμως να ξέρεις.
Όχι, συμφωνώ μαζί μου. Αύριο δεν θα με δεις.
Θα σου δώσουμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε και για την εθνική των ανδρών που έχει φιλικό.
Την Τρίτη με το Puerto Rico στη Θεσσαλονίκη.
Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Ευχαριστούμε και τη Βιβή Νικολοπούλου. Και κυρίως ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Συμφωνεί και ο φίλος μας ο 810, λέει, κύριε Μποντζάκη, λέει, βλέποντας Μουντιάλ από το 1970, συμφωνώ με την κατάθλιψή σας μετά το τέλος της διοργάνωσης. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ολυμπία, φύγαμε. Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.